Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
It is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
Det kan være fristende at undersøge, hvad dine medarbejdere egentlig bruger arbejdscomputer og telefon til. Meningen med arbejdscomputer og fri telefon er jo i de fleste tilfælde ting som et redskab, der skal lette arbejdsgangene. Men en ny afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol har sat overvågning af medarbejdere på dagsordenen. For hvor meget må man egentlig snage i medarbejdernes gøren og laden? Er virksomhederne ikke deres gode ret til at tjekke op på medarbejderne, hvis der er mistanke om misbrug? Eller har man som medarbejder krav på total anonymitet, også når det drejer sig om arbejdsrelaterede devices? Det stiller vi skarpt på i dag. Mit navn det er Rasmus Hylleberg, og du lytter til Magtens Tredeling. Velkommen til. Med mig i studiet i dag, der har jeg besøg af partner og advokat hos TVC, Jørgen Lykkegaard, der har speciale i arbejds- og ansættelsesret, og som har persondata som sit fokusområde. Og så har jeg også besøg af Daniel Bendix Nielsen, advokatfuldmægtig hos SJ Law, og som de sidste 10 år har arbejdet og rådgivet i arbejds- og ansættelsesret og menneskerettigheder. Velkommen til begge to.
Tak.
Inden vi kaster os over den her dom fra Menneskerettighedsdomstolen, så vil jeg som altid gerne lige udsætte jer begge to for en lille isbryder i form af et postulat. Det lyder i denne uge således. Som medarbejder, der kan jeg altid gøre krav på min personlige frihed, og dermed også kræve mig fri for overvågning af enhver slags fra min arbejdsgiver. Jørgen, jeg synes, vi starter med dig. Hvad siger du til det postulat her?
Det tror jeg, man får svært ved i den virkelige verden. Der er i dag rigtig mange muligheder for arbejdsgiveren til at overvåge medarbejderen. Og hvis medarbejdere skulle kunne blive fri for at blive overvåget i en eller anden form, vil det give meget store administrative og omkostningsmæssige konsekvenser for arbejdsgiveren.
Og Daniel, hvad siger du til det?
Ja, altså, vi har jo ytringsfrihed, så man kan jo sige, hvad man vil, men konsekvenserne deraf vil nok ikke være positive fra en arbejdsgivers side. Der er jo, altså, vi er jo helt nede fra basalt ting til at bare kunne kontrollere fremmøde, er vi jo allerede ude i at kontrollere nogle af delene af en medarbejders gøren og laden. Så det er nok en illusion at have.
På arbejdspladsen bestod kontrollen af medarbejderne førhen typisk i, at man skulle stemple ind og ud, når man kom og gik. Eller måske at man arbejdede på akkord og blev lønnet efter effektivitet. Med den seneste teknologiske udvikling skabes der nye metoder for arbejdsgiveren til at overvåge medarbejderen. Og et af spørgsmålene er nu, om overvågningen har taget overhånd og træder ind over den enkeltes ret til privatliv, eller om den måske i virkeligheden kan komme medarbejderen til gode i sidste ende. Jørgen, hvis nu vi lige starter med at udpensle grænserne for overvågning af medarbejdere, kan du så nævne nogle af de metoder, der er tilladt på danske arbejdspladser?
Du startede selv med at nævne nogle af de ældre metoder, altså som stempelkort. Det hedder i dag nøglekort. Typisk, du kan se andre måder med mobiltelefoner, hvor du ved, hvor mobiltelefonen befinder sig, du ved, hvor iPad'en befinder sig, du kan se, hvor bilen befinder sig, hvis de er monteret med GPS'er. Og du har også mulighed for at lave TV-overvågning i forretninger, i virksomheder.
Så min arbejdsgiver må for eksempel gerne have en tracker på min telefon, så de ved, hvor jeg er henne?
Det vil jeg næsten tro, at han har. Okay. Det har de fleste.
Det skal jeg lige have hørt IT om i så fald. Daniel, hvad er det for nogle overvågningsmetoder på arbejdspladsen, er for eksempel ikke tilladt i Danmark?
Jamen altså, der bliver sat nogle grænser i straffeloven i forhold til, at man jo ikke må aflytte og bryde brevhemmeligheden, og så kan man sige, så er der jo grænser for mange af de ting, som Jørgen lige nævnte. Så det er jo mere et spørgsmål ofte om, hvor grænserne går. Hvis vi nu tager et webcam på min arbejdscomputer, så vil jeg jo tro, at hvis jeg ikke blev informeret om, at den i hvert fald blev brugt til at monitorere mit arbejde, jeg tror næsten, det ville være svært at finde en måde, hvor man kunne sige, at det ikke var for indgribende at sidde og kigge kun på mig. Man har i hvert fald et par domme på den her konstante overvågning kun af en enkeltstående medarbejder. Den er ofte blevet underkendt i retspraksis. Så den, kan man sige, den klassiske paranoia omkring webcam på ens PC vil jo være et godt eksempel at tage frem som et område, hvor man nok godt kunne forestille sig nogle grænser for arbejdsgivere.
Men hvor meget skal arbejdsgivere, erkende sig til, eller hvor meget skal man ligesom fortælle medarbejderne omkring den her overvågning?
Altså mit råd til arbejdsgiver vil jo generelt være informere så meget som muligt. Du kommer meget længere, både i forhold til, kan man sige, den retlige bedømmelse, hvis du får ørerne i maskinen og skal have en retssag omkring det, men du får jo også nogle medarbejdere, der så, kan man sige, ved, hvordan de skal agere. Og i den her sammenhæng, der er det meget bedre at spørge om tilladelse, end at spørge om tilgivelse. Så man kommer langt, hvis man informerer på forhånd. Hvis man skriver ned i IT-politikker, så får man en meget mildere bedømmelse som arbejdsgiver. Man får nok også nogle gladere arbejdstager, der ved, hvordan de skal navigere i den her overvågning.
Jørgen, du var lidt inde på det før i forhold til det her logging af medarbejdere. Hvad er det egentlig, det går ud på?
Altså logging af medarbejdere, det er, at man kan følge, hvor de har været på nettet. Ofte ser man i virksomheder, at de har en IT-politik, der sætter nogle grænser for, hvad medarbejdere må foretage sig i løbet af dagen. Hvor meget de må gå på internettet og søge på Trendsale eller andre ting. Og der har du så som arbejdsgiver muligheden for at gå ind og tracke og finde ud af, hvor har medarbejderen været. Og igen, det vigtige i den her situation, det er jo, at man som arbejdsgiver har informeret medarbejderen om, at man agter at gøre det, og forbeholder sig muligheden for at gøre det.
Ja, og så kan man sige, nu nævnte jeg, at man kom langt. Jeg tror også, der er en ydre grænse. Jeg stødte på et fænomen her for nylig, hvor der var en arbejdsgiver, der mente jo, at som følge af, at han betalte for internetopkobling derhjemme, så ville han have ret til at tilgå al form for browsing, uanset om det havde været på en privat computer, arbejdscomputeren, en privat telefon eller en arbejdstelefon. Det var simpelthen alt, man skulle have adkomst til. Og der tænker jeg, at der er vi kommet for langt, apropos at nævne eksempler på, hvor man nok er kommet for langt ud.
For det var faktisk mit næste spørgsmål. Hvor meget, altså, jeg har jo for eksempel også min arbejdscomputer med hjem, og jeg sidder også og ser Netflix på den derhjemme, og fodboldkampe, og så fremdeles. Hvad hvis vi antager, at jeg lavede noget på den computer, der måske var meget privat, har arbejdsgiver som udgangspunkt så ret til at snage det, når det er derhjemme i mit eget private hjem?
Så i dag er der ikke den store forskel på, om du er på arbejde, eller du er i det private hjem. Arbejdspladsen, den er jo flydende. Og i den situation, hvor det foregår i arbejdsstedet i hvert fald, vil der, hvis der er informeret om det fra starten, være muligheder for, at arbejdsgiveren kan føre en form for kontrol med, hvad du foretager dig.
Men altså, hvad hvis det for eksempel er klokken 8 om aftenen, og jeg ikke arbejder længere?
Så det er jo et spørgsmål om den... Det kommer meget an på en konkret bedømmelse. Altså hvis du jo for eksempel ofte har lavet en adfærd om aftenen på din PC, som bliver arbejdsgiver bekendt og som er mistænkelig, så kan det jo være, at der er en berettiget interesse i at kontrollere det. Det kan jo også være et spørgsmål om, hvordan din arbejdscomputer er sat op, hvis der er en intern flade, hvor du klart er inde og arbejder, og en ekstern flade, hvor der er aftalt privat brug og hemmelighed. Det kommer meget an på det konkrete setup, den aftale, man har med sin arbejdsgiver, og så en vurdering af den interesse, som arbejdsgiver har i at undersøge det her. Jo stærkere interesse han har, jo mere kan han tillade sig at tjekke. Og omvendt, jo mere åbenlyst noget er privat, jo mindre har han adkomst til at tjekke det. Altså, fordi han jo så måske, fordi du måske bruger samme password til alting, og han bliver det bekendt, fordi han ved, hvad dit login er på din arbejdscomputer, så giver det ham jo nok ikke lov til at tjekke din datingprofil eller... din Instagram-konto, medmindre man har nogle overordentligt stærke holdepunkter for, at det er de, kan man sige, kommunikationskilder, man vælger til at afsløre konkurrencehemmeligheder.
Men hvordan definerer man, hvad der er arbejdsgivers interesse? Fordi man kunne jo for eksempel antage, at det kunne bruges, eller hvad skal man sige, misbruges til at afskedige medarbejdere, som man måske ikke var tilfredse med.
Igen, man skal jo ind og se på, hvad der er sagligt for virksomheden. Se, hvad for nogle hensyn er sagligt for virksomheden at føre kontrol med. Det vil være hensyn til driften, sikkerheden, om der kommer virus ind i systemet, eller genetablering af systemet. Altså, der skal være en saglig årsag til, at du fører kontrol med medarbejderen.
Så det skal være en saglig begrundelse frem for, hvad der er arbejdsgivers personlige interesse, for eksempel. Mm. Hvis nu en virksomhed overvåger en medarbejders e-mail-korrespondancer, og nogle af de her samtaler for eksempel er markeret med privat, må virksomheden så stadig gå ind og læse indholdet af de her beskeder? Fordi det er jo ofte de her mail-korrespondancer, som jo også er op at vende, når vi har de her sager.
Nu skal vi lige høre, var de markeret som privat, eller var de ikke?
Hvis nu vi antager, at de er markeret som privat.
Altså, jeg vil gerne starte med en åbningsbøn. Det er til at starte med. få nu adskilt den private korrespondance fra din arbejds-e-mail. Og jeg ved godt, der er mange stadigvæk på arbejdsmarkedet, der deres første e-mailadresse var deres arbejds-e-mailadresse, og derfor har de jo bare valgt at bruge den til alting. Men der må jeg simpelthen, som en, der primært repræsenterer lønmodtagerside, også bare sige, det er nødt til at stoppe. Der er så mange klassiske eksempler på det, at det kan gå galt. Vi har en dom, som jeg kalder LinkedIn-dommen, hvor at arbejdsgiveren fik adkomst til alt muligt korrespondance på LinkedIn, fordi at medarbejderen havde sat sin arbejds-e-mail op til at være den, der modtog notifikationer osv. Så medarbejderen troede jo, at alt det her var privat, og det kunne arbejdsgiveren så sidde og følge med i. Det resulterede så i en bortvisning i fritstillingen. Så først og fremmest kan man sige, det kommer ikke til at hjælpe dig, hvis det er, at arbejdsgiveren finder noget gris i den sammenhæng, så kan han altså afskede på baggrund af det. Og det er en vigtig sondring at lave her. Spørgsmålet mellem, hvad er sagligt afskedelsesgrundlag, og hvad er i orden at kontrollere? Fordi du kan sagtens have fundet frem til noget ved ulovlige metoder, men afskedet sagligt på baggrund af det.
Altså, det er jo korrekt, det Daniel nævner, at det er jo to forskellige ting, om man er inde i de persondataretlige regler, eller man er inde i de ansættelsesretlige regler. Hvis man har trådt ved siden af ren ansættelsesretlig, så kan man blive afskedet, uanset hvordan man er kommet i besiddelse af beviserne for misligeholdelsen af samarbejdet.
I en rapport fra Landsorganisationen LO, der fremgår der eksempler, hvor arbejdspladser har gjort brug af detektiver, hvis en medarbejder for eksempel er sygemeldt, og virksomheden ønsker at vide, om personen rent faktisk er syg eller ej. Er det legitimt, at arbejdsgiver på den måde overvåger medarbejderne?
Det er jo et godt spørgsmål, hvad retsstillingen er i dag, men der findes en dom, som også LO går ind og beskriver i deres rapport, hvor at man gjorde brug af en detektiv i forhold til en medarbejder, der var sygemeldt, og konstaterede, at medarbejderen kunne lave vild aerobik under sygemeldingen. I den konkrete situation kommer dommeren frem til, at det var ok at gøre brug af en detektiv til at undersøge sagen.
Men det er jo så, fordi der reelt set, at det har vist sig at være rigtigt. Hvad nu, hvis jeg for eksempel er sygemeldt, og jeg finder ud af, at der render en detektiv rundt i min baghave og holder øje med, om jeg nu rent faktisk er sygemeldt, og jeg rent faktisk er sygemeldt?
Det, altså, hvis han, du skulle også lige til at sige, at hvis det var i baghaven, så er der privatlivets fred.
Ja. Det er klart, men forstår mig ret. Altså, i forhold til i det eksempel, som Jørgen han nævner her, der var der jo, der var det jo helt reelt. Men hvad nu, hvis det ikke er sådan?
Altså, ledelsesretten, som jo er det, man gør brug af i den sammenhæng, den skal jo stadigvæk bruges sagligt. Og den skal jo have en driftsmæssig begrundelse, og den skal have, kan man sige, en proportional brug. Så det er jo klart, at hvis du vil kontrollere småsager, som kunne være helt bagatellagtige, og du gør det med vildt indgribende midler, altså hvis man nu bare vil kontrollere, om du rent faktisk bruger 30 i stedet for 35 minutter på at være op hos din læge, eller at du måske bruger lige lovlig meget tid på toilettet på din hjemmearbejdsplads, så bliver det jo sværere i den her sammenhæng. Så der er også grænser. Altså, uanset kan man sige, hvad hjemlen er, så er der jo et krav til saglighed i forhold til udøvelsen af ledelsesretten. Og til gengæld vil jeg også i den her sammenhæng råde arbejdsgiver til at passe på i forhold til at hoppe til forhastede konklusioner. Fordi at nogle gange kan der være en god grund til mistænkelig adfærd. Der er også en arbejdsgiver, der på et tidspunkt fik ørerne i maskinen, fordi at han afskedede en medarbejder, der var sygemeldt, og han havde set billeder af, at vedkommende var på skiferie, et sted, hvor der har været koldt og bjerge, jeg kan ikke huske hvor. Og der opdagede man jo så, at det var faktisk på lægens råd, og det opdagede man efter, man havde valgt at skride til afskedelse. Men sygdommen var simpelthen noget, hvor at lægen vurderede, at det var godt i den her sammenhæng. Det var psykisk, den var galt med, det var ikke kroppen, og derfor skal man også, kan man sige, man skal virkelig vide, hvorfor man gør det her, og hvad man vil bruge det til. Og som vi sagde før med at informere forud, det gælder også ofte om, kan man sige, at tage samtalen med medarbejderen om mange af de her kritisable fund, altså bruge den mere, kan man sige, konstruktivt at sige, hvorfor var du på skiferie i Norge, i stedet for at sige, du fyrede, fordi du var på skiferie i Norge.
Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i den her GPS-overvågning, Jørgen, som du nævnte tidligere, af medarbejdere, hvor en arbejdsgiver for eksempel vil komme frem til, at firmabilen holder stille i længere tid omkring middagspausen, eller at medarbejderen holder tidligere fri, fordi han eller hun har nået alle kunderne. Må man så godt som arbejdsgiver opsige medarbejdere med begrundelse i overvågning?
Altså, der er jo ikke noget vejen for at bruge det som begrundelse. Vi drøftede før, at det er jo ikke sikkert, at det er OK rent persondataretligt at foretage den pågældende overvågning. Datatilsynet har taget stilling til en konkret sag omkring det, hvor at en taxichauffør har klaget over, at han blev overvåget, blandt andet i pauser og i fritiden. Og hvor datatilsynet kommer frem til, at det gik videre end det saglige og var ikke proportionelt i forhold til det mål, som taxafirmaet havde med at overvåge medarbejderne. De havde tidligere meldt ud, at de foretog overvågning hensyn til overfald og hensyn til at kunne behandle klagesager fra kunder i vognmandsfirmaet. Og her var det faktisk, det var, at de overvågede medarbejderen, om han var det ene eller andet sted.
Kan der være situationer, hvor at overvågning på den anden side kan komme medarbejderen til gode?
Ja, altså man kan sige, hvis det er, at du monitorerer, vi kan forestille os, den klassiske er jo tv-overvågning i banken, der skal være med til at skabe sikkerhed, men man kunne også forestille sig en overvågning af, hvor mange kilo du har løftet, hvis det er, at du arbejder et sted, hvor du har tungt fysisk arbejde, så man siger, okay, nu har du løftet så mange tons, det er ligesom grænsen, som arbejdstilsynet tilråder, det kunne man forestille sig. Så kan man sige, så er der der, hvor man kigger med rigtig lange briller som lønmodtager, det er jo, hvis der er kommet... Hvis vi kommer til en retssag, kan man sige, at der er jo mange, alle de her data gør jo, at man kan bevise meget mere. Så de sager, der oprindeligt var svære at løfte bevismæssigt for en lønmodtager, er jo også blevet lettere, ligesom de er blevet bevismæssigt lettere at løfte på arbejdsgiversider, de sager, der har været svære at dokumentere før. Så hvis du står og mangler beviser på en sexchikane eller på afviklet overarbejde, så er det jo lettere at dokumentere nu, fordi der ganske simpelthen er flere e-mails og flere data.
Inden vi dykker ned i den her nye dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, så vil jeg lige slå et lille slag for magtens tredeling på iTunes. Vi håber rigtig meget, at du har lyst til at gå ind og give os en lille rating. Det vil betyde meget for os. Nå, nu til Frankrig. Jørgen, vi har hørt om en principiel sag fra Frankrig, hvor overvågningen ledte til afskedelse af medarbejderen. Hvad er det egentlig, den her sag den går ud på i korte træk?
Sagen fra Frankrig blev afsagt her i februar måned i år af Førstekammeret i Menneskerettighedsdomstolen. Sagen det er en sag, der var behandlet først ved de franske domstole, hvor man har behandlet den, og så er den så endt hos Menneskerettighedsdomstolen. Sagen er meget bekendt anket nu, og der er ikke truffet en afgørelse på indeværende tidspunkt. Sagen er ved de franske statsbaner, SNCF, hvor det er en mellemleder, der har downloadet nogle filer af pornografisk indhold på sin arbejdscomputer og har gemt det på et drev, som viser sig at være arbejdsrelateret. Han har markeret filerne donné personnel på fransk, oversat til dansk personlige data. Og det, man kommer frem til i den konkrete sag, ud fra en konkret vurdering, det er, at det har været okay for arbejdsgiverne at gå ind og foretage en kontrol af de filer, fordi det ikke har været markeret tilstrækkeligt privat på filerne, og også det forhold, at han har gemt det på et drev, som bliver brugt til arbejdsrelaterede filer. Og det har således at være muligt for arbejdsgiverne at opsige ham på den baggrund.
Daniel, er det her et eksempel på hvor overvågning af medarbejderne i sidste ende betaler sig?
Jeg fristes til at sige, at det har altid betalt sig. Og det er faktisk først nu, hvor der kommer den nye persondataforordning, at vi kan diskutere, om det ikke længere betaler sig. Fordi bøde- og bodsniveauet har ofte været så lavt, at risikoen ved en eventuelt usaglig afskedelse, den godtgørelse eller andet, du skulle op med til lønmodtageren langt, kan man sige, oversteg beløbsmæssigt, hvad du kunne risikere at få kastet i nakken af bøder eller bod. Så ja, det er da et eksempel, og jeg synes, der er mange eksempler på det. Og det er derfor, jeg er spændt på at se, hvad kan man sige, den nye persondataforordning kan gøre i forhold til rent faktisk at sørge for, at man ikke laver en ulovlig overvågning eller bruger data, man ikke har adkomst til. fordi man netop rent faktisk får et effektivt retsmiddel.
Men hvorfor er det, at den her sag er interessant?
Sagen er interessant, fordi det er med til at illustrere nogle af de grænser, der er for, hvor meget man kan overvåge medarbejdere. I den konkrete sag igen, har man fra arbejdsgiverens side haft en IT-politik, hvor man har fortalt medarbejderen, hvad han må og hvad han ikke må, og ja, pornografiske filer var ikke en del af det, han måtte downloade på computeren. Og her har man så tilgået filerne, hvor man har godt nok været opmærksom på, at man kan ikke gå ind på private filer, ikke også? Det ville være i strid med brevhemmeligheden, men man har vurderet, at det her, det er ikke, i hvert fald ikke været opmærksom på, at det skulle være tale om private filer, så har man tilgået det. Og i den situation, hvor man tilgår en fil, der måske efterfølgende viser sig, når man kommer ned i filen, er privat indhold, så får man som arbejdsgiver typisk ikke øren i maskinen på samme måde, som hvis det var markeret privat tydeligt.
Umiddelbart virker det som om, den her dom, den er meget lige til. Hvordan kan det være, at den overhovedet er ind hos den europæiske menneskerettighedsdomstol, som en principiel sag?
Jeg tror, at altså alt med, man kan sige, at Facebook er jo også meget i vælten i øjeblikket. Der er en stort, og som jeg nævnte, så er der også meget fokus på det, som følger den nye persondataforordning. Der er meget stor interesse for, hvad der er privat, og hvad der ikke er privat. Og grænsen mellem, hvad der er arbejdsrelateret og privat, bliver mere og mere flydende, i takt med, at vi jo har arbejdstelefoner, arbejdscomputer, arbejdsbetalt internetopkobling. At alle de redskaber, arbejdsgiver stiller til rådighed for os, jo også efterhånden bliver smarte. Altså, the internet of things kommer jo kun til at øge mængden af data, man kan monitorere. Så det, som grunden til, at man har brug for de afgørelser fra menneskerettighedsdomstolen, det er jo, at vi er nødt til at finde ud af, hvilke ting har man en god ret til at tro er private, og dermed ikke noget, min arbejdsgiver kommer til at kende, og hvilke ting er noget, hvor at arbejdsgiver, kan man sige, har en berettet interesse, og jeg bør vide, at det her kan jeg ikke forvente er privat. Så grænsen er flydende, og derfor prøver man at gøre den mere fast, og det vil jeg sige, det sådan som det er lige nu, så er den ikke så fast stadig, fordi det afhænger meget stadigvæk af den konkrete vurdering.
Jørgen, du nævnte tidligere, at den pågældende medarbejder i den her sag havde markeret de her filer som værende private, men at der i, hvad skal man sige, i sagens afgørelse står, at disse private filer ikke var tilstrækkeligt markeret personligt. Kunne afgørelsen set anderledes ud, hvis medarbejderen mere udtrykkeligt havde gjort det klart i sin betegnelse, at filerne var til privat brug?
Det er klart, at det kunne i hvert fald anderledes ud. Som sagt, den franske titel på filen var Donné Personnel, personlige data på dansk, og ja, så kan man stille det over for privat. Det vil være mere tydeligt efter dommernes opfattelse, men det er jo igen en konkret vurdering, hvad kommer dommerne frem til, hvor tydeligt skal det være. I den konkrete sag blev det også sammenholdt med, at det var et drev, som ikke normalvis ville være personlige filer på, det ville være arbejdsrelaterede filer. Så hvis man har et drev ind på computeren, man kan sige, at der gemmer man billeder, man gemmer sine egne personlige filer osv., ikke? Også, så ville det være mere oplagt for arbejdsgiveren at tænke, jamen det her det er en privat fil, ligesom de øvrige filer er på det her drev.
Daniel, i den her sag, der afgjorde domstolen, at der ikke var tale om, at arbejdsgiveren havde overskredet grænsen til privatlivs fred ved deres overvågning af medarbejderen. Hvordan havde det set ud, hvis grænsen havde været overskredet fra arbejdsgiverens side?
Altså, jeg skal prøve at tænke et eksempel her. Jamen, man kunne forestille sig, nu har jeg jo nævnt den private mailkonto før, ikke? Hvis det var, at du kunne genskabe fuldt ud alt hvad der var blevet gået ind på computeren, så vil jeg jo sige, at en privat mailkonto, som ingen tilknytning havde til arbejdet, det ville jo klart være en overtrædelse af brevhemmeligheden.
Også hvis det for eksempel var tilgået via et internet eller en VPN-adgang eller en opkobling, der var ejet af arbejdsgiver?
Jeg vil sige, at jeg tror, at du skal der har du rigtig lang vej hjem som arbejdsgiver, hvis du skal ind i det her. Det skal være en meget, meget stærk driftsmæssig begrundelse, og det skal være meget klart kommunikeret det her. Altså, jeg tror ikke, man kan give sig selv som arbejdsgiver et carte blanche i forhold til alt, hvad der sker på en internetforbindelse, og alt data, der passerer deres redskaber. Det tror jeg vil ikke stemme overens med, hvis der skulle være nogen reel ret til et privatliv, og jeg tror heller ikke, det vil stemme overens med intentionen, der er i både persondataforordningen og i artikel 8 i menneskerettighedskonventionen, og jeg tror heller ikke, det vil stemme overens med kan man sige, hvad er det nu? Men blandt lægemænd kalder det retsfølelsen. Ja.
Så hvis I, det var min arbejdstelefon eller arbejdscomputer, jeg tilgik ting, som lå ud over min arbejdsmæssige beføjelser, men det var på mit eget netværk, og det var uden for arbejdstid, så vil medarbejder stadig, eller så vil arbejdsgiver stadig have ret til at gå ind og overvåge det her?
Hvis der jo, lad os sige, at din kollega har sagt, og måske også forholdsvis berettet, at du er i gang med at lave nogle konkurrencehandlinger, og for at det ikke skal være mistænkeligt, så gør du det via Instagram eller andre, kan man sige, tilsyneladende, anonyme eller diskrete, eller i hvert fald ikke mistænkelige kilder, så har du lige pludselig ændret gamet. Altså, hvis det er, at du har en meget stærk, konkret begrundet mistanke, så kommer du langt længere, og det er også mit indtryk fra både, kan man sige, Menneskerettighedsdomstolen og de danske domstole, at jo stærkere den her driftsmæssige interesse er, og jo stærkere det, kan man sige, hensynsafvejningen falder ud til fordel for arbejdsgiver, jo mere må du. Og det er jo klart, at du kan jo heller ikke, altså Menneskerettighedskonventionen siger jo også, at man ikke kan misbruge Menneskerettighedskonventionens rettigheder. Og det er jo ikke, kan man sige, en bestemmelse, der lige går en til en her, men ånden i det, at du bruger, kan man sige, et skalkeskjul med at markere noget som privat, der egentlig er skadevoldende handlinger for arbejdsgiver, kommer jo ikke til at hjælpe dig. Det er i hvert fald et synspunkt, som Peter Blume har gjort sig til talsmand for. Og det tror jeg, henset til, kan man sige, afgørelsen i Højesteret i U2015-1525H, at der kommer man langt.
Jørgen, hvis nu vi skal kigge lidt på, hvordan man som medarbejder værner bedst om sit privatliv på arbejdspladsen. Kunne du komme med nogle gode eksempler på, hvordan det kunne være? Nu har vi hørt tidligere dagen, han snakker omkring det her med at have vandtætte skodder mellem den private mail og arbejdsmail. Men kan der være andre ting?
Ja, det er jo som sagt den helt sikre måde, ikke også, at lave vandtætte skodder, ikke også, at have to systemer. Den anden måde, det er selvfølgelig at sætte sig i virksomhedens politikker. Hvad er det, firmaet overvåger? Det vil jo typisk være kommunikeret ud i personalhåndbogen, eller i ansættelseskontrakten, eller i...
Men er det et tema for, eller oplever du, at det er et tema, at der er for få medarbejdere, der faktisk har sat sig ind i de politikker, der er på arbejdspladserne?
Ja, jeg tror, at det er sjældent, folk egentlig er bekendt med, eller medarbejdere er bekendt med, hvad for nogle former for overvågning det er, medmindre det er noget, der er meget tydeligt for dem, altså at det er overvågning i en butik eller noget. Sjældent er man klar over, at der er GPS-systemer i biler, i iPads, mobiler.
Du sidder ikke og anerkender det.
Ja, altså, men man kan jo næsten heller ikke bebrejde lønmodtagerne længere. Der er mange steder, når du tiltræder, så får du jo en stak af papir, der er hundredvis af sider lang. Første gang, de jo møder den her politik, det er, når de bliver påtalt for at have krænket den. Og der er jo et stort problem her i forhold til, kan man sige, at arbejdsgiver vil jo selvfølgelig gerne, og også i sin gode ret til at fastlægge nogle politikker omkring det her, men hvordan får man informeret ordentligt, sådan så den egentlig loyale medarbejder ikke, kan man sige, kommer i problemer, bare fordi vedkommende ikke har kendskab. Det er jo efterhånden også en stor udfordring. Og det må man jo løse ude på de enkelte arbejdspladser, men man har det svært efterhånden med alle de oplysningspligter, man har, og al den information, man også skal være opmærksom på, både som arbejdsgiver og lønmodtager.
Daniel, du har en pointe omkring, hvor langt man ligesom kan gå fra arbejdsgiver. Kunne du ikke lige prøve at fortælle det?
Ja, altså, vi har jo den udfordring, at vi kan jo tilgå mere og mere data. Altså, telefonerne kan jo fortælle til hver en tid, hvor vi er, fordi vi går med dem alle steder. Man kan monitorere alt, hvad vi gør på internettet. Så der er jo en enorm mængde af data, der synliggør al den adfærd, vi jo ikke før kunne dokumentere eller bevise. Og det kommer jo til at få nogle ting frem i lyset, som i mange sammenhæng jo har berettet en afskedelse, men som vi jo alle sammen gør en gang imellem. Går væk i kvarter, lige tager en telefonsamtale, som er privat, sender en sms, som jeg havde en dom om for ikke så lang tid siden. Og der er det jo interessant at sige, jamen, hvordan vil vi bedømme den her adfærd, som vi nu har fået kendskab til, men som før var levet i det skjulte? Vil vi virkelig, kan man sige, give så stor et carte blanche til, at man kan bruge al den her data? Det kan man jo, men hvordan bliver bedømmelsen så af det? Bliver vi mere slår vi hårdt ned på det, eller bliver vi i virkeligheden mere eftergivende i vores bedømmelse, i takt med, at vi ved mere om, hvad der er almindeligt?
Men man kan vel også risikere her, at vi får skabt en mistroisk arbejdskultur, sådan bredt set, netop når arbejdsgiverne har langt mere adgang til alle former for data?
Bestemt, det er en risiko. Det kan vi ikke komme udenom. Noget af det vigtige i den forbindelse er, at man skaber gennemsigtighed fra arbejdsgiverens side i forhold til medarbejderen. Det tror jeg er det helt centrale, at man som medarbejder ved, hvilke former for overvågning er muligt, og hvad bliver der gennemført. Og at der er den tillid mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, at det er det, man gør, og ikke andet. Hvis man opdager noget efterfølgende, at der er yderligere overvågning end det, man har meddelt, så er det, at man mister tilliden.
Og så risikerer man jo som arbejdsgiver, det som man heller ikke har lyst til, det er, at man får et dårligt ry ud i byen. Du kan ikke tiltrække arbejdstager, og dem du har, de stemmer med fødderne og søger andet sted hen. Og det er selvfølgelig sværere i en opgangstid som lige nu, hvor der i forvejen kan være arbejdskraftmangel. Så det er jo også risikoen, hvis det er, at du som arbejdsgiver går for langt. Det er jo ikke så meget juridisk, men noget, man jo kan mærke, uanset hvis det er, man ikke længere kan, man sige, kan regne med at få de bedste medarbejdere.
Ja, fordi jeg tænker, at det her kan vel også blive et konkurrenceparameter, altså i forhold til, at man jo ved den her form for overvågning, kan man ikke meget hurtigt sikre sig, at man ligesom får lud ud i de inkompetente medarbejdere, hvis man skal være sådan lidt kynisk og tage arbejdsgivers briller på?
Jo, altså selvfølgelig, du har jo meget mere data. Du kan jo måle, hvem der er good performers, og hvem der er bad performers, som Moderniseringsstyrelsen jo kaldte det. Men det har man jo, kan man sige, det har man jo altid gjort i nogen grad. Altså man har sat det op som bonusmål, kontrolur, akkord, kan man sige. At være dårlig til ens arbejde, det har man aldrig været beskyttet i forhold til. Men det er selvfølgelig lettere at kontrollere i den her sammenhæng. Men der må jeg jo nok sige, at det er jo nok bedst, hvis det er, at der skal afskediges, at man jo i virkeligheden kan gøre det på en måde, hvor man får beholdt dem, der fortjener at blive, fordi de er bedst til deres arbejde. Så man kan da håbe, at det kan skabe en større retfærdighed i udvælgelsen. Men det er jo klart også, at det, der kan bekymre mig, som en, der repræsenterer lønmodtagere, det er, at antipatier, man måske har, der er mere personligt borgende, der kan man lettere dokumentere en eller anden form for misligeholdelse, eller noget, der kan berettige til en afskedelse. Så det er igen, i den her sammenhæng, data er jo hverken i sig selv godt eller skidt. Det er jo, hvordan vi bruger det, der gør det godt eller skidt.
Jørgen, en ting er, at man jo, eller en ting er, at man i forhold til overvågning kan blive overvåget, eller muligvis vil blive overvåget, eller blive logget i forskellige sammenhænge. Men hvordan kan man som medarbejder vide, hvornår at man rent faktisk bliver overvåget? Sådan, hvad skal man sige, helt konkret i forhold til, at virksomheden prøver eller holder øje med, hvad det er, man foretager sig. Fordi en ting er, at man kan blive overvåget, men noget andet er vel, at man rent faktisk bliver overvåget. Og at det bliver brugt til noget.
Ja, altså overvågningen skal jo være saglig og professionel i forhold til, til formålet.
Men har man krav på som medarbejder at vide, hvornår at den her overvågning bliver brugt til noget?
Som udgangspunkt, ja.
Og kan man som medarbejder...
Altså, hvis det er en detektiv, at arbejdsgiveren er sat ud for at se, om du er syg, så kommer der selvfølgelig ikke en meddelelse om, at nu kommer der en detektiv på for at holde øje med dig. Det ligger ligesom i sagens natur, men den helt klare udgangspunkt, det er jo, at medarbejderen skal have gennemsigtighed, vide, hvad det bliver foretaget overvågning, og også hvad det bliver brugt til. Fordi det, som jeg nævnte tidligere med sagen omkring taxichaufføren, det nytter ikke noget, at man meddeler, at vi sætter en GPS i bilen af hensyn til at føre kontrol med i forhold til klagesager og overfald, hvis det egentlige formål, det er noget helt andet end skjult dagsorden i form af at vide, hvor er den pågældende medarbejder.
Ja, man havde den lignende afgørelse i forhold til, jeg tror det var nede i arbejdsret, hvor man jo sagde, at man målte brændstofforbrug, og så viste det jo sig så, at man begyndte at kontrollere deres private adfærd, så det er, man slår jo ned på, kan man sige, altså, uærligheden i den her sammenhæng, så det er jo klart, der er sådan ligesom nogle fællesnævner, der går igennem, både om det er kontrolaftalen mellem LO og DA, eller om der er nogle principper, der går igen i virkeligheden, og det er underretningspligten, og det er den saglige begrundelse, det er det fornuftige formål, det er proportionalitetsafvejningen, det er det, at den ikke må være for krænkende eller tabsforvoldende, og så er der selvfølgelig den undtagelse til alle de her ting, som Jørgen også nævner, det er jo når formålet forspildes, altså det er jo klart, at hvis man vil finde ud af, hvem det er, der, der gør, hvad hedder det, ja, der pirker fra, om der bliver pirket fra arbejde eller ej, så nytter det jo ikke noget, at man kan korrigere det på den måde, men så skal den driftsmæssige interesse også være sådan, at den kan berettige det. Og der kan man sige, der havde man jo, der har man jo også eksempler på, at det ikke er tilfældet, men der er jo den interessante i, også i sondringen omkring den forebyggende kontrol, og så den øjeblikkelige kontrol, det er jo også interessant i den sammenhæng, at man kan fravige rigtig mange af de her ting, hvis det er, at man laver en øjeblikkelig kontrol. Altså hvis jeg beder dig om at vise, hvad laver du lige nu på din computer, hvad har du lige nu i din taske, så er vi jo over i noget andet, der kan man jo for det første af gode grunde jo ikke give underretning inden, men hvis jeg mistænker dig for at gøre noget privat i din arbejdstid lige nu, så er vi jo over i en helt anden genre i bedømmelsen.
Vi har talt lidt om det tidligere, Dan. Du nævnte blandt andet det her med, at vi kommer til at samle mere og mere data ind om hinanden. Men hvordan tror I, at fremtiden vil se ud i forhold til overvågning på arbejdspladser? Vil vi se mere regulering af det, eller vil der bare komme endnu mere overvågning i takt med, at vi får nye systemer?
Jeg er sikker på, at de tekniske muligheder, der bliver flere af dem. Hvordan trenden den går i fremtiden, det er sådan noget helt andet. Vores databeskyttelsesforordning sætter måske nogle nye grænser i forhold til, hvad der har været tidligere. Altså, det giver nogle andre konsekvenser, hvis man træder ved siden af og indsamler oplysninger i strid med forordningen. Og samtidig med, samfundstrenden gå en anden vej. Vi har haft en periode, hvor vi har gået meget op i kontrol og efterprøve ting. Det er jo muligt, at den ændrer sig med tiden.
Jamen, jeg er jo helt enig, at der er jo ikke nogen tvivl om, at teknisk så bliver det muligt med mere. Men det afgørende er jo, hvordan vi vælger at regulere det her. Altså, persondata er jo først for alvor blevet taget alvorligt, hvis man skal sige det sådan, nu hvor at man kan risikere de her gigantiske bødestraffe. Så det er jo et spørgsmål om den politiske vilje på Christiansborg og reguleringen mellem arbejdsmarkedets parter, og så selvfølgelig, hvem blandt de her politiske interessenter, der er stærkest, og hvilke ønsker de har. Så igen, teknikken, den er i sig selv hverken ond eller god. Det er dataene heller ikke. Det er reguleringen, vi selv vælger, der bliver afgørende, og det bliver meget spændende at følge.
Så vi skal som udgangspunkt som lønmodtager og medarbejder være langt mere skarpe på, at vi faktisk bliver overvåget, og have de her sondringer mellem arbejdsliv og privatliv.
Jeg kan jo sige, at de fleste arbejdstagere eller vil jo gerne have alle de tekniske maskiner, man nu har fået på arbejdspladsen, iPads, mobiler, computer, og man vil gerne have det med hjemme i privaten og kan bruge af det der. Der følger så de uheldige konsekvenser med, at der faktisk er indbygget nogle locking-systemer, der gør, at arbejdsgiverne i nogle situationer er i stand til at udlede, hvor har vedkommende været på et givet tidspunkt. Så det er også op til medarbejderne selvfølgelig selv at være opmærksom på, hvad er konsekvenserne af den nye teknologi.
Det bliver de sidste ord i den her uge. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med begge to. Magtens Tredeling kan hentes via iTunes, eller hvor du ellers henter dine podcaster, så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens Tredeling er produceret af Karnov Group.